Šiandien vėl kalbėsime apie psichodinaminius reiškinius versle. Tyrimai rodo, kad daug neišnaudoto organizacijos potencialo slypi santykiuose tarp žmonių. Darbo vietose vyksta nesąmoningi žaidimai ir emocinės automatinės reakcijos kasdieninė veikloje silpnina mūsų veiklų efektyvumą. Tad mūsų tema suksis apie nesuvoktą santykių poveikį verslo sėkmei. O mano pašnekovas, vadovų konsultantas Saulius Jovaiša. Ir kviesdama jį, labai norėjau tą klausimą iš karto užduoti, tai ko vadovai tikrai nemato. Ir mes, kaip grįninomės temą, supratom, kad vis dėlto svarbiausias yra dalykas tai, kas nesuvokta, nesamoningai vyksta santykiuose ir dažnai per skubėjimą mes į tai nekreipiam dėmesį. Sauliau, tai laukiu tavo įžvalgo.
Čia, žinai, kaip... Mane kažkada šokiravo, prieš 20 metų, kai šokiravo, gal per stiprus biškis žodis, bet aš niekaip negalėjau, ilgą laiką negalėjau to priimti. Visokių ten tyrimų rezultatų, kurie rodo, kad bet kokios veiklos sėkmė, jeigu veikloje dalyvauja sėkmė, mes turime galvoje tą, reiškia, norimo pasiekti rezultato, prasme, o ne kad pasisekė. Bet kokios veiklos sėkmė, jeigu veikloje dalyvauja žmonės, tik tai, tarkim, 15% priklauso nuo žmonių kompetencijos ir žinių. Tai yra labai svarbu. Kompetencijos žinios, nes kitaip nebūtų proceso, bet jau kai yra procesas, tai jo rezultatas iš principo daugiau negu 80% priklauso nuo gebėjimo kurti santykius. Nuo to, kokie yra tie santykiai ir ar mes juos, reiškia, formuojame tokiais, kurie galėtų padėti mums organizacijoje pasiekti norimų tikslų ar ne. Ir čia yra toks keistas daiktas, nes mes, būdami technokratinėje, kaip čia, nu, kapitalizmas šiaip labai ilgą laiką buvo labai technokratinis, gal tik dabar jis daugiau išeina į tokį pastarosius keletą dešimtmečių, išeina į tokį daugiau. Tokio gal ir per tą informacinį lauką, ir per tą kultūros įdarbinimo lauką panašiai, jis išėjo truputį iš to technokratinio nes pusės, tai tarsi, nu, jis buvo technokratis, reiškia viskas lemia, jeigu tu moki daryti darbą, tu esi kompetitingas, turi pakankamai žinių, turi padaryti darbą gerai.
Taip.
Jeigu nepadaryti darbą gerai, tavo problemos.
Taip.
Dabar, reiškia, ir pokyčiai darbo rinkoje, ir technologijos, ir visa kita, ir kalba apie tai, kad žmogaus vaidmuo reiškia, to vertės kūrimo procese žmogaus vaidmuo, jisai nemažėjo didėja, kas yra labai keista, turint galvoje, kad didėja įtaka dirbtinio intelekto, robotizacijos, kompiuterizacijos, panašiai, bet žmonių dalyvaujančių procese įtaka rezultatų, jinai nemažėjo didėja. O čia keistas daiktas. Nes iš principo didėja, kaip čia, kuo mažiau žmonių lieka vertės kūrimo grandinėje, tuo jų klaidos galimybė, blogo padarimo, nedadarimo, įtaka rezultatui yra didesnė. Ir tada, reiškia, taip išeina, kad, okei, okay, mes visi žinome, kad nuo to, kaip žmogus jaučiasi, priklauso tai, kaip jisai dirba, daro, supranta informaciją, priima informaciją. Jeigu tau šiandien iš ryto bėdutė, nu, ten dėl kokių priežasčių, tau sako ten, pavyzdžiui, kodėl nepadarėjai, ir tu girdi tave, kodėl nepadarėjai, visą pasaulio priekaištą ir norą teisintis ir panašiai, panašiai, panašiai. Ja. O jeigu tau ten viskas buvo gerai, taip, išsimiegojai, pavalgiai skaniai, viskas gerai, tave išlydėjo apkabino, pabučiavo į žanduką, tu atėjai į darbą, sako, kodėl nepadarėjai, tu sakai, todėl, kad nespėjau, ar ten todėl, kad ketinu padaryti po pietų. Ir viskas normaliai. Ir va čia prasideda šitie dalykai. Tu mes klausi, ko vadovai nemato, aš manau, kad, nu, gal sakykim taip, kad mes žmonės dažnai nematom, o vadovai nemato dėl to, kad tai tarsi yra trikdis. Tai yra būtent tas, vat, kaip mes, kaip tie santykiai, kaip tas vat, žmonių emocinė būsena, žmonių reakcijos, žmonių ryšiai tarpusavyje, kiek jie įtakoja tam, sakykime, dėmesio fokusu. Tai yra, į ką žmogus kreipia dėmesį darbo metu. Ar jisai fokusuoja dėmesį į atlikimą darbo, į kokybę darbo, į greitį, į reiškia, į klientų interesą, ar jisai fokusuoja, pavyzdžiui, į savo saugumą. Į savo norėjimą pabėgti iš savo emocinės būsenos kažkokios tai. Ir panašiai, kur tas dėmesys? O mes su jumis žinom visi, kad, nu, kaip čia, kur dėmesys, ten energija.
Taip, taip.
Ir jeigu dėmesys yra ne į tai, ko tu atėjai į darbą, tai atitinkamai koks gali būti rezultatas, tai išėnant iš jo. Gerai, kažkur ten pataisys gal, technologija gal laikas, bet ne visada. O tavo įtaka žmogaus, jinai nemažėja didėja ir dėl to mūsų santykiai, kurie lemia mūsų emocijas, arba mūsų emocijos, kurie lemia mūsų santykius, čia nežinai, sunku pasakyti kartais kas ką. Gali būti absoliučiai raktinis dalykas tame, kaip mums sekasi pasiekti norimų užsibrėžtų tikslų. Bet tai yra taip sudėtinga, ten yra tiek visko daug, kad į tai fokusuotis dėmesį vadovui, nu, ta prasme, tai yra per sunku. Žymiai lengviau yra įvedi naują sistemytę, biški palininai, biški aprašiai, biški paturbinai, biški papušinai, ir žiūrėk, kažkas važiuoja. O jeigu nevažiuoja, nu, tai reiškia, kaip čia, nelikimas.
Mm. Man tas beklausant kelios mintis atėjo. Tai viena mintis atėjo, kaip anksčiau dažnai įdavau į strateginės sesijas apie ateitį. Aš kaip ateidavau organizacijos, po to, kaip pamatydavau, kas vyksta komandose, aš nesuprasdavau, kaip didelė organizacija gali egzistuoti.
Mm.
Tik tada aš jau po to pradėjau suprasti, kadangi strateginė sesija ypatinga apie ateitį, tai yra nebibriešta aplinka ir ten vat, būtent įsijungia, ką tu vadini visos tos emocinės reakcijos, tai mes čia dabar taip norim, nenorim ir taip toliau. O kaip mes persijungiame tą suaugusio žmogaus būseną, mes esam orientuoti į veiksmus į rezultatą. Ir tada vat, aš labai pradėjau galvoti, kas vyksta tose organizacijose ir iš kur tai kyla. Ir mano manimu, kaip vat, vadovai tai nekreipia dėmesį, nu, jie neįsivaizduoja, ką praranda, nes iš kitos pusės gali irgi suprasti, nu, kur mus mokė pažinti psichinius reiškinius. Dabar psichoanalizė jau ateina į organizacijas pasauliniam kontekste ir psichodinamika ir taip toliau. O tiesa yra paprasta, kaip tu sakai, ten, kur skiri dėmesį, ten tu skiri psichinę energiją, ten tas auga, ne? Jeigu tu nori atlikti veiksmą, tai tu skiri dėmesį į veiksmą, bet jeigu tu santykiuose pradedi galvoti, tai čia kažką ne taip pasakiau, ne taip padariau, ką apie mane galvoja, kaip man čia būti geru ir blogai jaučiuosi, tai visa energija eina į emociją ir tada tam atlikti veiksmui tiesiog nebėra energijos.
Taip, ir jis pasitai galvus, bėlė koks tas veiksmus. Ir tai reikia perdarinėti. Atitut kitam perdaryt, vadovui pačiam atdaryt. Nu, žodžiu, kitaip, dirbt pačiam. Čia beje irgi, vat, aš manau, kad visai toksai svarbus momentas, kad jeigu aš nesugebu sukurti santykius su žmonėm, kurio pasakoje žmonės norėtų, nu, fokusuotų savo dėmesį į tą darbą, kurį turit padaryt, tai kas tą darbą padarys?
Taip.
Kažką vis tiek reikės.
Taip
padarys vadovas. Ir taip, vadovai po truputuką tampa gaisrų gesintojais ir laksto nuo vieno gaisro prie kito.
Ir būna perdegi.
Be abejo, bet, nu, žinai, užtat turi teisę būti pavargęs grįžęs namo.
Gerai, tai mes dabar išplintėm tą kontekstą, kad vyksta kažkas tai santykiuose, ko į ką nenorim žiūrėti. Dabar labai norėtųsi sukonkretinti, per ką mes galim atpažinti, kad kažkas vyksta ne taip.
Tačiau turbūt yra daug raktų ir nebūtinai mums laiką pavyks tą dalyką padaryti. Ir tai vėlgi nereikia galvoti, kad čia bent jau, aš tikrai nemanau, kad tu, kad mums gyvenime skatintum vadovus tapti psichoterapeutais arba psichoanalitikais arba ten dar kažko tai tokiu, kalba ne apie tai. Aš manau, kad jeigu mes išeisime iš pragmatiškos pozicijos, kaip aš galiu įdarbinti santykius, arba kitaip sakant, kaip aš galiu padaryti taip, kad tarp mūsų būtų santykiai tokie, kur aš tavim pasitikiu, aš tave gerbiu, tu manim pasitikė, tu mane gerbi, kaip suaugusiu dviejų žmonių, mes tada galim ramiai dirbti savo darbą. Bet jeigu aš, kaip čia, einu iš pozicijos, pavyzdžiui, kaip mes ten žinom, paimkime tą patį, reiškia, transakcinę analizę, kur ten, reiškia, aš ateinu iš tėvo pozicijos, kuris sakė, perimto pozicijos, kuris sako, kai tu galėjai rasą nepadaryti, mes gi tam išnekėjom, mes gi tarėmės, kaip tu galėjai, mes gi tu mane nuvyliai, ten ir taip toliau, ir taip toliau, nu, tai aš taip elgiuosi, nes mano pasąmonė sako, kad čia rasa yra nesuaugęs žmogus, tai yra kažkoks vaikas. Ir taip aš sukūriu tą dinamiką, kur aš rasa esu kažkoks ten tėvas. Ir mes turime tą, reiškia, prieš gyniavimą arba prieš stovėjimą vienas prieš kitą, tokių dviejų netolygių vienas dalykas vaidmenų arba ego būsenorė, tai viena, antra, jos ten dinamiko kažkai keičiasi ir jis tik tampa nekonstruktyviu bendradarbiavimu vardan kažkokio rezultato, o tampa nu, visiškai bileko, reiškia, drama, tampa dramos trikampi, tampa ta, visi vienas po kito tampa drama queen arba drama kings ir čia taip kaip vadovai, taip ir pavaldiniai paskui to naudojasi, kad drama queen, iškai, kad vadovas yra drama queen arba drama king ir manipuliuoja, vadovas manipuliuoja, žodžiu, visur dėmesys ne ten. Bet jeigu mes išėjom iš pragmatinės pusės, ko mes čia ateinam? Mes ateinam sukurti vertės. Okay. Kaip mes galim padaryti taip, kad mano žmogus jaustų saugus? Mes patenkam į tos visus vaidmenys, tos visus žaidimus, tada, kada nu, yra pažįstas tam tikras bazinis saugumo jausmo žmoguje, kada jisai pradeda gintis arba agresyviai, arba pasyviai agresyviai. Kada gintis reikia, tada, kai yra nesaugu. Okay, kažkaip vadovas galiu padaryti, kad šitam žmogui su manim būtų saugu. Ir taip aš tokiu būdu paėmu, sakau, aiškiai, ieškau būdų, nebūtinai man pavyks, bet ieškau būdų, kaip padaryti, kad taip. Mes esam vis dar įpratę, galvojam, kartais mes prieina žmonės, pavyzdžiui, per mokymus būna, kad visai buvo žmogus prie, sako, bet klausykite, ar tikrai, o aš matau iš raiškos, kad žmogus yra uždaras, tyliai kalba, reiškia, tokia biški asmenybė labiau šiai, nu, vat, reiškia, tokia kukli, Sako, ar tikrai kiekvienas žmogus gali būti vadovas? Ar čia įmanoma įgyti tą patirtį? Aš vat nesiniai tapau vadovė ir, sako, man labai sunku. Ir, o kodėl taip yra? Nes stereotipas yra, kad vadovas yra dominuojantis alfa vienoks ar kitoks, reiškia, kuris pasakė, įvyko. Pasakė, įvyko, taškas. Bet taip nevažiuoja. Taip nevažiuoja, dėl krūvos priežasčių. Mane, aš minėjau per mūsų įžanginį pokalbį, reiškia, į tą esu minėjęs ne vienoje konferencijoje taip pat, bet Stanfordo profesorė Lemke praeitais metais man buvo atradimas, reiškia, nustatė, kad kuo žmogus lengviau gauna dopamino, tuo žmoguje mažėja atsparumas skausmui, kaip emociniam, taip ir fiziniam. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kadangi mūsų dabar aplinkoje taip jau yra, kapitalizme, vakarų pasaulyje dopamino gauti yra paprasta, žiauriai paprasta, ir labai greitai, ir labai daug galima gauti, ir labai dažnai. Atitinkamai tai įtakoja mūsų smegenys ir mūsų atsparumą tam pačiam stresui, spaudimui išoriniam, emociniam, fiziologiniam spaudimui panašiai. Ir tokiu būdu, kad, reiškia, jeigu aš patiriu spaudimą, mano atsparumas mažas, aš iš karto įdūdas. Ir tampu baisiai pažeidžiamas. Ir va čia prasideda šitie visi žaidimai. Tas įdūdas, dramos trikampukas, auka, tas persikėtas, paskui apsikeičia vaidmenimis. Nu ir visi šitą nesąmonę pradeda žaisti. Tai aš negaliu atimti žmonių dopamino. Arba gebėjimo šiais laikais gauti jo greitai ir lengvai. Bet aš kaip vadovas galiu padėti žmonėm gauti dopamino iš didesnių dalykų. Pavyzdžiui, pasiekto rezultato, pakeisto kliento požiūrio, kliento sugrįžimo. Kaip sakant, jeigu aš padėsiu savo žmonėm džiaugtis pergolėmis, kurias mes pasiekėme kaip organizacija, kaip padalinys, kaip žmogus, aš tokiu būdu padėsiu žmonėm gauti to dopamino iš kitų vietų. Iš tų vietų, kuriuose guli jisai, kaip čia, padėtas, kad organizacija būtų gerai. O ne dėl to, kad kažkam cukraus trūko.
Beklausydama tave, man taip sukosi mintis ir viena iš minčių, kuri prasisuko apie tai, kad ir dabar vadybose gimoko tą vadinamą grįžtamo ryšio su muštinio principo. Ne? Juk čia irgi yra savotiškas, nu, kad pagirk, papeik ir pagirk.
Šit sandvič vadinu.
Ja. Bet tai čia irgi yra iš principo apie tai, kad tipo reaguojam, kad žmogus negali priimti grįžtamo ryšio. Ir klausimas ir kyla, kaip kuriasi tie įdingi santykiai. Juk perimas į tėvo ir vaiko būseną, tai priežastis yra tame, kad mes nebesame organizacija, mes esam šeima, kur užimam skirtingas roles. Ir jeigu mes pradedam gailėti žmogų arba galvoti, kad jisai neištvers, nepakels, apsiverks, nu ir jeigu apsiverks, tai jau apsiverkia, nu ką dabar padarysi, ne? Tai jau mes automatiškai atsirandam tėvo būsenoj. Ir va tas klausimas yra, ką tu pasakė apie dopaminą, man atrodo, tai yra liktai išeitis, kad nustoti analizuotis, kas vyksta dabar, bet gal dėkim žingsnį į priekį, ką mes abudu galim padaryti, kad ir tau, ir man būtų gerai.
Ką mes norim pasiekti, ką mes norim sukurti. Jo, čia išėjimas iš esamos situacijos yra labai turbūt teisingas. Psichologinė prasme nežinau, terapinė prasme nežinau, galbūt kaip tik reikėtų įstrikti, reiškia, samoj būsinai kuriam laikui, bet vadybinė prasme taip, išėjimas į ateitį, tai, ką mes galim kartu susitikę susikurti. Nes mes susitikome ne šiaip su. Mes susitikome tam, kad atsirastų kažkas tai, ko prieš tai nebuvo. Kiekio, kokybės, bet kokia prasme. Reiškia, taip, aš fokusuosiu tenai. Bet čia tuo pačiu metu man noris tau žinai pasakyti ar paantrin, tuo pačiu mes žinome, kad kaip čia, tie, kurie mūsų supa, yra tokie, kokiais mes juos matom. Taip sakant, jeigu aš galvoju, kad aplink mane vaikai, tai aš ilgiuosiu su jais kaip su vaikais, kaip tėvas. Bet jeigu aš galvoju, kad aplink mane yra suaugę savarankiški savistoviai žmonės, net jeigu jie kartais reaguoja kaip vaikai, net jeigu jie kartais ten savo žaidimais bando iššaukti manyje tą vat, gailestį, gelbėtoje bando manyje iššaukti dar kažko tokio, nepaisant to, jie tą akimirką netampa vaikais. Juose tik pabunda tas vaikas, bet jie netampa vaikai. Ja.
Tai man atrodo, mes iš karto persiriutam į tai, ką daryti. Mes jau, man atrodo, nebeanalizuojam tos visus karplano ten trikampis ir tapliau ir ką daryti. Ir čia dabar man dar ateina mintis iš to, kad vadovas yra ne psichoterapeutas ir organizacija yra ne psichoterapijos vieta. Ir jeigu nuo grįžtamo ryšio žmogus apsiverkia, nu tada jį reikia siųsti pas psichoterapeutą. Ta prasme, noriu pasakyti, kad tai nereikėtų ignoruoti, nes jeigu žmogus jam aktualizuojasi tam tikros traumos ir taip toliau, bet galima nusiųsti, sakyti, okei, žiūrėk, tu dabar taip reaguoji, tai gal vat, ten tu čia išsispręs, o mes šnekam kaip du lygiaverčiai žmonės ir antra mintis, kuri man ateina, kas psichologija, ypatingai egzistencinė psichologija, tai yra svarbu, nuo mūsų būsenos priklauso kito žmogaus būsena. Ir mes žinom, jeigu aš esu vadovas, aš apsprendžiu savo būseną, kitas žmogaus būseną ir jeigu aš jį pradedu, nežinau, gailėti arba ten kaltinti, aš automatiškai jį įstumiu į vaikišką būseną.
Jo, man patinka, ne visada gaunasi, bet man atrodo, kad tai tokia svarbi užuomina gali būti. Psichologai dirbantys su vaikais arba vaikų psichologai, jie labai akcentuoja tą momentą santykyje tarp vaiko ir suaugusio. Svarbu yra, kad suaugus nepamirštų, kas iš mūsų vaikas.
Taip.
Bet čia dar yra ir ta žinia, kita pusė žinos. Tai reiškia, reikėtų nepamiršti, kas čia suaugęs.
Taip.
Ir aš galvoju, vat, kad mes, taip, mes kabinome labai daug reikalavimų lūkesčių vadovams, jų pozicija dominuojant, reiškia, jis ten turėtų savo būseną apspręsti, koks jis ten, kaip jis jaučiasi, kaip jis ten ką, bet jis irgi žmogus. Jis gali jaustis blogai, jis gali būti pavargęs, jis gali būti emociškai kažkoks, jis gali būti išsigandęs. Ir čia jis gali dėl to pradėti elgtis kaip tėvas, tik dėl to, kad jaučiasi kaip vaikas, tam tikra prasme, žinai, nu, gynyba įsijungia, ta, yra visokių ten gynybos, reiškia, būdų. Bet čia aš manau, kad kalbant apie tai, ką daryti, tai manau labai svarbus momentas yra būtent savivoka, būtent nuoširdus atviras santykis į tai, kaip tu jautiesi. Tu vadovas, tu turi teisę būti pavargęs, tu turi teisę būti nelaimingas, tu turi teisę būti nusivylęs, turi teisę būti supykęs. That's fine. To kitaip elgiasi suaugę žmonės. Bet šalia to suaugę žmonės su tuo mokosi dylinti arba mokosi tvarkytis tais dalykais. Tam reikia juos suvokti ir žinoti, kad tu gali su to sutvarkyti. Kada jau negali, tada kreipsis pagalbos. Ir čia aš tam tikrai galvoju apie tai, žinai, kai tu pasakai, jeigu aš kaip vadovas suprantu, kad tarp mūsų dviejų aš esu suaugęs, tai aiškiai, mano darbas nėra tave gelbėti, tave ten kažką guosti ar kažką. Mano darbas yra pasiekti norimą rezultatą. Bet taip pat mano akise tu esi suaugęs. Reiškia, tu, jeigu mes susitikome, reiškia, tu turi galimybę, jeigu ne šią akimirką, bet truputėlį vėliau, būti to suaugusio būsenoje. Ir tai, vat būtent toksai santykis ir gali, kaip tu sakai, žinai, mūsų būsenos, kurie kitų žmonių būsenos, mus gali tą žmogui padėti, ne, kaip čia, nu, ne kiekvieną nusius pas psichoterapeutą. Šis laikai sudėtinga beje, labai, nes ten eilės, žinai. Bet gali tiesiog padėti tokiu būdu žmogui šiek tiek kilstelti jį link to suaugusio būsenos, jeigu tu žiūri jį taip.
Ir man dabar prabėgo mintis, mes čia kalbam, žinai, kažkas tai klauso, nu ką jie ten kalba, juk iš principo aš įpratęs visur ten...
Kaip tas veikia?
Taip,
daug metų.
Jo, veikia, bet noriu paklausti, kaip tau atrodo, ką tu iš savo praktikos matai, kas vyksta, kai žmogus, būdamas tėviško būseno, įsivaizduoja, kad jis yra suaugusio žmūsio ir ignoruoja savo komandos nario jausmus ir komandos narys ilgai būna toj frustracijoj. Kaip tu matai, į ką tai organizacijose išvirsta?
Tai išvirsta į tai, ko paskui tas pats vadovas tengiasi ir nematyti, nes tai yra per sudėtinga ir per skausminga tos dalykus matyti. Žinot, nematymas taigi irgi ta pati gynyba, žinot, nematyti. Bet aš žinai, tai išvirsta į tai, kad mes vietoj to, kad darytumėm tai, ko susirinkom, užsiminėjame vienas kito gydymu, grubiai kalbant. Ir tai yra klaikiai neproduktyvi veikla. Kai vadovas gydo darbuotoją, darbuotojas gydo vadovą, ypatingai gydo vadovą, vadovai to apie tai nieko nežinant. Tai yra jam už nugaros kažkur, tai ten, žinai, koridorius. Tai tampa nereikalingos įtampos kažkokie tokie dalykai. Bet aš galvoju, vat irgi tu teisi, žinai, mes šnekam, kalbam ir tarsi iš to, ką mes kalbam, tai atrodo, kad ta organizacija ateini ir tokia, nu toks, vos nepasakiau, negero, ne tai, kad vaikų tarželis, bet toks kažkoks, reiškia, gyvų nervų kamoliukas, kur visi vienas į kitą žiūri tokiom išsigandusiom akim ir laukia, kol tas anas kažką tai blogo padarys, arba priešingai, reiškia, yra pasiruošę viską sutvarkyti, kadangi čia dabar tik tai jie vieni žino, kaip ten turi būti. Ir žiūrėkit, taip gali atsitikti, jeigu mes eilinį kartą susirinkę organizaciją, pamiršėme, ko ten atėjom. Mes neatėjom ten, kad būtumėm teisūs. Mes neatėjom tam, kad žmonės elgtųsi taip, kaip aš noriu, kad elgtųsi. Mes neatėjom tam, kad, pavyzdžiui, aš būdamas pavaldinys, kad mano vadovas galų gale suprastų, kaip aš jaučiuosi ir kažką dėl to padarytų. Ne dėl to mes atėjom organizaciją. Mes atėjom organizaciją tam, kad sukurtumėm pridėtinę vertę klientui, tam, kad išspręstumėm kliento problemą, tam, kad būtų kažko tai daugiau negu buvo prieš tai. Ir va ta toksai gražinimas mūsų prie tos užduoties esminės, mat aš antrą kartą apie tą pragmatiškumą kalbu, bet grąžinimas prie užduoties esmės gali padėti mums nepervertinti reikšmės. Reikšmė yra didžiulė to, ką mes jaučiamės. Be abejo, taip. Bet jeigu mes ten panirsime visą galvą, tai mes tikrai tapsime gydymo įstaigą. O mūsų uždavinys kitas. Dėl to mes turim žinoti, kad taip gali būti. Mes turime žinoti, kad mes galim patekti į tos žaidimus pastus, į tos emocinės pastus, psichologinius pastus. Bet būtent žinant tai, mes turėtume galvoti, kaip man padaryti taip, kad pas mane būtų skaidrus procesai. Kad visiems būtų aiškus uždaviniai, tikslai ir, reiškia, kiekvieno žmogaus indėlis tos tiksluose. Kaip man padaryti taip, kad žmogus jaustųsi įvertintas, kai jis padaro, reiškia, laimėjimą. Kaip man padaryti, kad žmogus gautų maksimaliai greitai informaciją ir tą patį grįžtamą ryšį, tada, kai jis daro kažką tai ne taip, kaip reikia. Tokio skaidrumo. Aš esu Peteris Druckeris, kaip lietuviai sako, arba Peter F. Drucker. Jis, man supratimu, labai gerai apibrėžęs, kas trukdo organizacijoms augti, vystytis. Dvi prasmybės. Misunderstanding arba misunderstanding. Kas trukdo organizacijai augti? Dvi prasmybės. Kaip jos atsiranda? Jos taip ir atsiranda. Ne tik tai iš informacijos stokos atsiranda, bet atsiranda iš to, kad aš turiu kažkokių nepagrįstų lūkesčių. Nepagrįstų lūkesčių darbdaviui, nepagrįstų lūkesčių darbuotojui, kad darbuotojas, pavyzdžiui, man paklus, kad darys tai, kad aš pirstelsiu, tai, kad mokės skaityti mano mintis, pavyzdžiui. Aš daugeliu žmonių siūliau vadovų, sakau, įtraukyti į darbo sutartį. Normaliai, reiškia, šalia punkto ir vykdyti kitus vadovo nurodymus, dar įtraukite punktą suprasti, ko nori vadovas, arba mokėti skaityti vadovo mintis. Iš karto viskas išsprendžia. Iš karto automatiškai.
Sauliu, žinok, mūsų laida atėjo į pabaigą. Labai ačiū tau už tavo įžvalgas.